Ambalima uanga fulibe ya ubela jelenyi. Malikura kene sigira kukura VOA Afrika. Finya turukala keme aniflaka ambamako ana laminina. Aywa niye kia tutrawere kumakanyi. Ne ani Mariam Trawere amena nabi kuna funu wala wala awye. Kambo kanto studio ta ani warona konana Washington DC VOA Sobala. Ay watisa ama mina ala me baga ubela jelen fe munu be fe ka ala je Facebook ka buse ka ansoro direct mana ka funya na ka foko kena sigira kena daile la nu ya la Facebook ka anga page ka buse ka anyi bi ye juma ye utukalo kle saba samba fla ani tani segi ay wa anga bi kuna funi kuma ba abela jelen abina na buli femi ye jamana tigi nyini kala flu olu joro olu munu kera je kalo kle mwa ani konotona ujabu ubora fama ufe kunu Amina nakuma uluka anka wala wala like auye Kasim Traore ana anga lasigden to ulu bela jenu uluka haklina u ani nyingali munu kera anga barakela ufe ulu devina ke biche muka kuma bauye kafara misemani ndo ufene ka ka wala wala auye bi Mariam Traore anere ke atu Traore fe ngasani daka do alaka astente anga nyanzana be anga siki kokana temene je kalo tle mwa ani konanto mali de mbora iko konakulu kataka lata kasukandilike ukachebo mwa ani nani uchela kunu ulala kalata masayaso noye ministère de l'administration territoriale ale de jantu be kakalata ni labe anyemo bora kani kalata nunu jabi kunfolo uludi mwoma anga Mariam Traore la me akunya aka
aiwa ke atu anga foli biye ka foli di ala mebaga bela jelema anan flebaga o omunu be kana je je nyefe ni kuni watina amba fo yiku aka ubisimila malikura keneka ya fo chugo mina ministry so mi na lebe mara ani kalata kunya kula nyana bo kuna oye jabu di kunu la fe ka ira ka fo ko jamana tigisi kalata mi na kera jue kalo kle mwa ani kono ton samba flani tani shaking ko o jabi kun folo bora ore kama jabu ya ira ka fo ko jamana tigi Ibrahim Boubacar Keita kalebe sanfe kadaka ira la ka fo leta e kuru kama sarala kurubinani anikele tromonyo binani anifla afadenge no efanga sinema tonton nyemoko ismaila sisi aleta e kama sarala kurutan aniwolon vla tromonyo bisheki ali ujalo aleta e kama sarala kuruwolon vla tromonyo bikonton ani duru chek moribo jara aleta e kama sarala kuruwolon vla tromonyo binani aniworo useni amyongindo aleta e tromonyo saba kama sarala kuru saba ani tromoyon bi shekin ani konontonye. Umar Marco aleta ye kemeke mesarala kuru fla ani tromoyon bi saba ani fla ye. Moribo Kone aleta ye kemeke mesarala kuru fla ani tromoyon muka ani shekin. Shokel Kogala Maiga aleta ye kemeke mesarala kuru fla ani tromoyon ta ani wulung vla ye. Shek Aruna Sangare aleta ye kemeke mesarala kuru kele ani tromoyon bi wulung vla ani wulung vla. Mahamadu Umar Sidibe aleta ye kemeke mesarala kuru kele ani tromoyon bi woro ani nani ye. Modibo Sidibe ta kemeke mesarala kuru kele ani tromoyon bi nani ani saba. Kalfa Sanogo aleta ye kemeke mesarala kuru kele ani tromoyon muka ani kele nye. Mahamadu Jara aleta ye kemeke mesarala kuru kele ani ta ani fla. Moribo Kajuge aleta ye kemekeme sarala fu ani tromonyo bi konoton ani duruye. Musa Senko Kulubali kemekeme sarala aleta ye fu ani tromonyo bi konoton ani fla. Adama Kane aleta ye kemekeme sarala fu ani tromonyo bi shekin ani kili. Dabajawara aleta ye kemekeme sarala fu ani tromonyo bi wulon vla ani fla. Mutakatale kemekeme sarala aleta ye fu ani tromonyo bi woro ani sabayi. Draman Damele kemekeme sarala aleta ye fu ani tromonyo bi duru ani woro. Mohamed Ali Bachili aleta kemekeme sarala tromoyon fu ani tromoyon biduru ani nani. Mahamudu Ture aleta kemekeme sarala fu ani tromoyon biduru ani flaye. Nyangoro Yes Samaki aleta kemekeme sarala fu ani tromoyon binani ani konontonye. Mahamadu Traore aleta kemekeme sarala fu ani tromoyon binani ani shikinye. Madame Njai Noye Jenabu Kante aleta kemekeme sarala fu ani tromoyon bisaba ani woro. Nunu de kera bakurubaye kuna funu kono mindira ministri somi nale sigilendo kalata alabenu kunya kuna Keatu Traore.
Anga folibiye Mariam Traore katemeni kuna funi ntoyi Soumaila Cissé ne fangangara da baga kamalendo nyemoko bilebile bado ne chebotundo ni njoro ne joro flana ayo soro nin kalata nun senfe ye wele bla bi so madaina ka foko jabi munu bora kale majena ayi sisa anga Mohamed Touré lame banyangara kasaraka minkera kalata duna Mohamed Touré
ango ne kuna foni soro chokomna autorite communal nufe donc a pareil ko voter don muye dimashido wati president de bureau fla munu be commune rural de pinyare bana kono olu tatola uka posula president de bureau ala donc a fara ku labora donc bole kana bla bila halisa kibaria jonjo masorula tabri do bafo ku sara kafo ku su ira yoro dola do fana bafo kafo ku su ma tifolo nga ay ngal munte ngu pinyare bana commune merima aleko kuni arme mogo ani protection civile ni fatoma sous préfet donc olu bora kata yala fatoma yanfana mo sika soufla nun ko ni ambi domina ko bi
fama o keleme ka mun boloda aywa banyagara marakono wala sa ka nyininu damne
aywa ambi domina ko bi fama ko no beku buku seko ke akola kabide moti gouverneur sembala sous préfet mimbe gundaka ani mumbe fatoma ni banyagara préfet nu bayu fanga fara nyonga u beka sou ko ni ni nga ambi domina ko bi maire ka fola ku soufla nun ko maye malgré que uni protection civile mo armé mo gendarmerie ani fatoma sous préfet be munu na yala yoron na u ma sika soufla nun ko ne
ni kalata akun flana no eta ko flana obena boloda labem jumentara wala sa mamunu maseka kalata zena ubeka seka boka kalata ben oni lafia kononana
amidubna bi beka la yini de yoyi munu maseka kalata gote temnena gaseka akalata sa dejem tur watina nga abisonga gela doni miya jetemne vote temene kumin dobe bayara marala lowel geu ko kumin kono gredo vote tan kono to de kumbe ashima seka dayele abe kalu dama doni bo dugutikite mer farato kumina aka gele kafoku yoronin kafoku kalabisikata wati polena wekile aflana nyar bana kumina mugo dun labora yoro mu fe sisa nyar bana kumina aka gele o yoro kelin na fana mugo wero ka soro munu bisikata comme agent electoral vraiment aka gele ko sobe
kakenya ni ni kalata takuflana ni fena ye muso kele mi natu be chebo chela nato ko madam kante jenabu njai ale ye wile bla biso ko madaina ka ira ka fo kalib na fara ibrahim bouakar ketaka takuflana na anga kasim traore ka sekasekali la me aka
parce que anye duwa de ke depuis election damna na ko ni malika here be mo mbulo ka ala ko tigi ganye nala ke ale de be nyefe o ko ko malika here de bo ale bulu donc neni nga mo beri farala nyonka ka fo ka nga alinya alila pour que ambe je ka mali bara parce que la preuve ane que ne ke li ne tara ki dal ne ko fera le tara donc o bayira ka fo mbe se ka faraka pour que ambe se ka mali bara nyonka
ma chama fara yala mai kala inu ibna odu daira la kulu do agas de manajo le bara ko nonana
anyo beri discuter ne ninga mo obere discuter feminero muso atala che atala nene abejere amba baranyo fe pour que ambela jeli maliko dido anga layinu be saka sabati chukumi ate komi laydu kan maliko dido bo akelente saka laydu ta ani bere be laydu ta nyon fe amela ta deuxième tour de la deuxième tour ambe faraboaka ni laydu mi kan ata malide mbere bo laydu ta nyon fe ka faraboaka nene bo ma nyonye ne farala malide kan na makuma na ma nyonye ne ba don ale malika here ba le passer dugo de do na koni malika here be mo kala ko gagne nala atenya kale de 41% so o kore ko malika here bali de bulu c'est pourquoi ne tura no fe mbanyi to ufana fe maliko de mali ba no de la mo be ta ka sigi me mali ba no de la u ka mali re laje u ka son resultat ima pour que mali re be saka suma chugumi aka kara benye na make dogo dogo ni kuma ya maka foyi ni malika here be mo gambula ala ko tigi gagne bon jora min be nu be na dama o bebe ke sigi ka fori la mo ko te jora di mo gamo ala de be jora di mo gamo ne tara jora di nyere makidal bo ak nekele ne kumbeu neka joro ne re ba di nyere ma ani mo mu be voter ne olu re ba di ne ma ne 300 et quelques voix soro kidal wa soro ne bua be ka samari ne ko bua ba bla ne ba ta nala ma nye bo nala ke bua re ata ne be tu bua no fe
kakayani nya la minin ke baruto ye zimbabwe ka ufe no fanga garada kamale nelson shimizan ne che botundo don't tenendon je kalo le bisaba kala filula samba flantan segina yeko folike ko kuna funi ton siki do senfe ko nambara belebele ani yuruku yuruku ba mi nama daga sharia kasraka ko de kera ni kala filinu senfe aya yila ka foko ube la bena olu la benendo ko ka gouvernement kura ko siki aywa aye jala kili bi fene femye Emerson Mangwangwa ka ye ka ye kalafili nunu yuruku yuruku ka ke ayere nyana sagoku yi RDC ka ufe no fanga garada ba kamali na be jagu ya tungala Moise Katumbi balila ka singa akwa ka do jamana kononana tle fladron fanga garada ba tokilindo Jean-Pierre Bemba uka segini ko fe jamana kononana Katumbi fene tunka la hala de tunye ka singa akwa kana do jamana kono yasa akase kata ka chebo ya 7 kobla kaka cheboya nyinini ko 70 ya
jamanatigi jɔrɔ o nɔfɛ sani a don laban cɛ. Mariam Traoré.
O kɔfɛ an bɛ taa Nigeria. Nigeriakaw fɛ kunnafoni y'a yira k'a fɔ k'u ka jamana kɛɲɛkaɲa fan fɛ dugudennin dɔ be yen min bɛ wele ko Sokoto a yirala kunnafoni kɔnɔ k'a fɔ k'a ka ca ni mɔgɔ 21 ye minnu ni olu ni bɔnɛna. O mɔgɔ 21 na denmisɛn 4 bɛ o la ni makofɔlen nunu minnu ni tun y'u sigiyɔrɔ bila fitinɛ ani bingalikɛlaw ɲɛsiranɲɛ kosɔn k'u tun bɛ jikankulu belebele kɔnɔ min n'u tun b'a fɛ ka tigɛ ka taa u tagayɔrɔ la. Nɛgɛ ɲɛ 17 o tɛmɛna ni sanga 13 ɲɔgɔnna ye. Mariamu, an b'a an balimaw ani an lamɛnlikɛbagaw bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ k'u bɛ Malikura jɛmukan de kan ka lamɛn ka bɔ studio 16 kɔnɔna na VOA soba la Washington DC. Ayiwa sisan an bɛna na don jɛmukan waati filanan kɔnɔna na ka na kunnafoni tɔw k'o sɛnsɛn aw ye. Ka kɛɲɛ ni nin kari tɛmɛnen kalataw ye, Kasim Traoré ale ye kuma di Mamadu Blaise Sangare ma. Mamadu Blaise Sangare ale ye Président Ibrahim Boubacar Keita ka kuma latɛmɛla ye. An k'a ka hakilinaw lamɛn ka kɛɲɛ ni kalata jaabi.
Nin jaabi ka kan ka bara fokotugu dɔw de la ka da kan jaabi fɔlɔ min sɔrɔla Ibrahim Boubacar Keita fɛ san 2013 nin jaabi barika ka bon n'o ye n'a y'a lakɔlɔsi.
O tun ye joli?
O tun ye kuru 39 jate bakuruba fɔli la nka ɲinan ta nin an nana ka na ye dɔ dalen bɛ 40 kan n yɛrɛ k'a fɔ dɔ yɛrɛ dalen bɛ 41 kan k'a sɔrɔ kɔlɔsilikɛlaw ni dɔɔninkɛla bɛɛ bɛ ja kan k'a fɔ mɔgɔ natuma fanga la yiranyiran ni ɲagaɲaga b'a to mɔgɔ b'i ta nka fanga kɔnɔko ka dun fanga kɔnɔko ka gɛlɛn mankutu min yɛrɛ dara perezidan ka bɛɛ y'o mɛn n'a fɔra ko tako fɔlɔ la k'a nana jama sɔrɔ min ka bon ni 2013 ta ye a ka kan ka da la k'a fɔ foli ni tanuni bɛ maliyɛnw ye a bɛ jamanadenw ye kɔkanta ni kɔnɔtaw ka da kan u ye ɲɔkisɛ bɔ ɲamaɲama na u y'a bɔ ɲɔbu la k'a bila kɛrɛfɛ min ye kisɛ o baara de kɛra an bɛ ala tanu ka maliyɛnw bɛɛ fo k'u bɛɛ barikada k'a dɔn k'a fɔ ja u bɛ tɔmɔni kɔrɔ yɛrɛ 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 dɔn dakuruya fɔlɔ la n b'o fɔ ka da kan n'i ko ɲagaribagatɔ ma k'a ka tasuma fiyɛ n'a nunji ma faga daji ma faga. Nin na aw bɛ ka fɛn fɛn fɔ sisan démocratie ka labɛn ka labɛn ka labɛn ka labɛn an t'a lajɛ de wa mɔgɔ kelen tile t'a kɛ koyi mɔgɔ fila tile t'a kɛ koyi tubabukan na u b'a ko processus min ma ɲa ɲina a b'o bɔ a la san wɛrɛ min ma ɲa san wɛrɛ a bɛ tila k'o bɔ a la a bɛ taa ka taa se yɔrɔ dɔ la denw bɛ waso n'aw ka kɛlen k'a fɔ a san 30 in de u ye nin bɔ a la o de la an bɛ nin lafiya la bi. E tun bɛna fɔ sisan n ko politiki mɔgɔw yɛrɛ de jɛn'a kan ka triko bɔ a la ka maɲɔgɔlɔ ninnu bɛɛ bɔ a la jasa dɔrɔn hakɛw ka kɛ kelen wote don mɔgɔw ka se ka yɛrɛmayiraw kɛ ka yɛrɛ kofɔw kɛ k'a sɔrɔ fɛn m'a to dɔw hawujara ka tugu u kɔ. Ne hakilila nin bɛɛ ko dɔ ye démocratie yɛrɛ an bɛ min nɔfɛ an k'o kɛ an ka to sariya kɔ bani sariya nin bɛɛ kɔn k'a bila a bɛ kɛlɛ cogo min a bɛ sariya bolo an ka kɛlɛ sariya ɲɛkɔrɔ nakla mbekungwe muyebi vote ni kera kechugo mina ajie dabali bank kafo ni vote kake here ni barina malikono kafo ni kandida muwani nani che muwani sabani muzokele olu be ubulo no blaku bita vote mina vote kera ojabi bora bi ambe akili muye jasa javi nkake anafala jabi
ni kofe kiatu traure alibi ambe kasim traure ka sekasekalu lame aleye kuma detuni nu togo ma nu togo aleye fangas na maton tonye mgo nu ismaila sisi uka ton kuma la temelayi hakilna munu soralu ufene kona angaje kulame
basama balana barakera foka sene wati na antumba donka fomintumbike paske anya cheni de balidoni paske bara mikera nanya processus de kadame election de pe a preparation na anya ye barakera chukumi kaban kadlan fanga sen yoro la katuli parce que jamana o jamana amba donga fo ani fin chama de bali note tako kle me fora masegake
donc imajo aw ni yoro ina
amba do ambe flana na comme amino ta antina joro ngad donc on ya a sien folo yi deuxième tour la anan yon soro bagulo shimanga
aya
donc mendo a ni mi kera salam o tarani urnu
oye yen la daisa
oye oye boli urni obi na
oye chenje oye la da
saka faka ko dun wula fe obi na ngata ibada ko ibika mi soro ko 8000 personnes urd 500 anga bo ya ngata yoro re me ni tidalifier masali o ka bagan ya de tarani wonka atite me 10000 personnes ka e ki dal do e taraw foni yen mbarake e che e bado mi be hal bagan mi be bado adama de mi be tidal 23000 ko ibrim po ka keta kata 3000 di toma bouraji dur mi kera malila yorobe nanya tika ka bo ibrim po kar ka election ko la aw signe fleni am tan sala ya bulla ibe mankan ibe ka manganga na deuxième dongo do chou ba chama dira ibrim po kar keta mai katro votuma wa fara ko votuma ke ango o lisin nu ka danwa votuma ke bromi konana anka lisi leje donc gereya to bo konana election parce que na kera tan dabar ambe be foka be barkada parce que maliko do democratie ko do mo jamana bebe ta dondo mo si tita watido me mindo na mita sini anga jamana to ande umbulo ki so fier de nous parce que anga chokorba we jamana ta murbo nuye jamana ta chumi chokorba do musokorba do yuka sanu bo sokonana ka di sezu ka san yoro ka dlan pour que barako se kake mali e fembe de onma ambla la école la en kalama do be ul ma chance soro ka kalan donc konana na me barake na be femu fenke mali kono en kalaje blaze dadu na kuma do la ko anya ko carte no kanya foko 3 milliards do na carte ou la mais c'est vrai 3 milliards do na carte ou la mais effectivement parce que beba kalama o journaliste carte ama fo mi ya fo vérificateur de foko carte 900 000 carte ton lendo e ni nana en table la rodo en ko ka boka ni na kadama
alibi kiatu ka ankan mbaga ula dona ka fawo malikura kenadu ambe temeni cheboka hakilina ya alibi kwa kuma temela u uri kama ali ujalu aleka kuma la temela nui suri Ibrahim Traore ufenebe aka hakilina uji jamana tigisigi uka la tajabi uka angalame
Kasima ame malidon foku barkada ambe ali ujalu demebaka jekulu bela jenefo menga kandida felicite ka ala barkada Ali Ujalo anaka parti ni usiye foloye uko usendo jamana kuntiki kalafili la kacheboke ankara masabana ye folo jatemene kun folo la nga antena siki kasabuke aundale mbala asikate ana kafoko kalafili takoflana ansembe ye ula anado kono kale nyefene ala zona
awye labenge chukodi kufoka seni nsima anawye gela ajume usoro barako nana adepe maliba ale kwa nana
ambe ni nkene nkono aniso jale ani andusu makasale kasabwe ake ni kalafili njatemene kalafili nkera gelea bau kono gelea munu ni utakulaje abeke sababu ye fo ka dankari kalafili nyere aka kline ana aka jeala ibo utafolo kabri fishi kola kono nuntoko ye chama mfola antena segi oma ufune temene nkofe ibe na minye kunafuni ndi ani yere majira kwenye wenuwe kampanye kasi mfembe kala malikono fo kampanye kline pela jele nya ye anga furuba jabarani ananga furuba kufuruba kuna bufuni ndi yoro ulu tara kubla jamana kuntiki ibri mbwakar kita ana asakuna mogo kwa buloka kwetum na uyafo ku anga proposition kanyi proposition ke anja ilaka fo fereka ke bluri voti chamana inafo gabombo ula inafo fransibe ula ayirala kafo jatebo kera kalafili baneko kasoro delegi ulu semayala don ni alaya anoya ama malikata kalafili tasinflanana anganjija sharia munufo sharia kalaba wani ala sona anjigila matike amba nyini ala fe dabali munu ni feremu namba tike akake sababu ye ni anga here bala ni jamana ka here bala ansinga ye kalafili takuflanana wa president Ali Ujalo akake mali president président mimi mali la bara ka maldun la hine kula wasa ka maldun ka senge ka kantike ka sunu ambe folie di bela dilema amba yini ala fleni kala fleni adam na chuga mina ala ka kunche katika jaka teme oka ambe ala diri kala flita ko flana ala ka jira na herela chama na kuntiki mimi na bo akono ala taala ka sema likoro ala ka sema likoro ala ka kenyemo nyuma ala ka malidun feneke akofe komo nyuma.
Sasa alisa ambe hakilina mikono noye chebo munu nuye ejoro nyanamani soro ni nyokonda ina Mariam amina na Amidu Dumbia alilame aleye chebo Sheikh Modibo Jara ukakumala temelai nyingali inkera Kasim Traore fe.
Il faut Mao Mayan soutenu. Car ce résultat est un résultat bi. Ne kunga kuma kanforo la nebo lefo. Ou douna sou kono. Ou tala sou kono. Ou segana. Préparation yoro ika. Fin fene be sécurisé ou loupe kanga ke. Mais fien yero bela. Mais au ben atan. Ango ngambeta election ngambeta kalafli. Donc nan jero ka kamta kalafli. Ambo obla. Krefe. Mais ambe barake. Ambe conseil mindi. Prochain président ma. C'est que Sheikh Modibo Jara. C'est que mokore. Ame conseil mindi prochain président ma. Ou bela jero man atan kabou in campagne. Mais kuma ou kan kosebe. Parce que anye moun jati mene campagne ingono. Nama fou ma. Jamana ere. Nye ma chamambi. Mounou soro la campagne ingono. Munu beka election organize, ayira ube doka kote fe uye meeting organize mado uye. Yoro do ufenena anye mawe munu beno nulu da mangado ala, nulu da donala, o mankan kampanye ngono. Parce que ama foto bkana choko di on peut pas être juge et parti ma yini korofa aganto ingakuma. On peut pas être juge et parti. Donc, ouro la uye problème badon kokono. Minga gelena bela jelen, uye kampanye yere dépensier. Parce que dépenses ou contrôler une tangage jamana.
Ah, nous comment faire?
Campagne ne warbe doit la n'importe comment. On sait que Kenyama mimbe si a te abse la kaya abidjenge. Parce que warbe boromina kakan ou kadon. Wakati mina do we million kemer fla dépensé la ou do we milliard chigi milliard tant dépensé la. Oka galene, okoro kante kata chansi kelena ou. Donc bara de kanga ke pour que campagne ou conti. Aka publier jagwala
aka don
era wali be boromina parce que bibina
mo kana se
ro do ni ataka laje nyama munu mesi anga jamana kuna e ni eiga campagne bo kofela la ni na ibe baraka kofe mo godi te baraka million yere ni e war mina operateur ula ka campagne ke ni na ibo lusa godi kama foto wana chukuna clientelisme ibe marché ou di oludema ite jamana dombe sa ko ke donc mo be war soro chomina ani mo be war mi don campagne na ukanga sika analyser pour que ame nyema munusoro uluka sika ke nyema clinic kwa sibu clinic jamana dombe la dinyo konche mamunu be no lu voteranye mamunu be no lu campagne kan fe jeune munu be no nu woshira no fe nu yala la suru kono nu kumbe gitron dawla nu sege na kosebe ni campagne kono ka fuyu no ka sege fuka jien wila teke fuyu donc te fe resultat ke na chogo chogo ma kana décourager anyake mali de kama mali beyan wambe to mali tukoroma dondon bawye parce ambe ka barake malide ambe continue au barafe ma chika ni bulujiki i gagnou continue ka malide me i ma gagnou continue ka malide me parce en donkun politique la oye ka malidon bogle yakono i gagna i ka malibon bo gud gele yakono parce que da kun foite politique mola ko fe mo gele mboka iko ta gabaka.
Alibi kiatu traure kakeni jamana tigisigi okalata jabi kumfla uboli. Amena kumadi nu sarma aleye fangasi na matondo tondi. Afenebe akahakila udi ni kalata jabi boli uka. Angalame.
Jamana kalata jabi bora ibiri boka pita benyema. Ni ya shenyefole anga jamana kono. Jamana tigi ko adara dejem turla. Ni yo shenyefole kabiri mali demokrasi chigira senka. Uba jira kafoku mamu unte fea kaka fanga la praya. Wode kachan jamana kono. Kandila chama ikambo ingera praza weno aliyu jalwe. Aduna politiki la mame na ebara chama nke. Platform ante ya bana aka parti ijini yorofi ula. Kwa sebe opposition konana ebara chama nke. Adone nubi jamana kono. Wode yatu akela savanai na me mifo farafina kalata u kalata prezan mi na tumbe na ikambo kurai na tara dejem tour la achira donc ka fo maldin bela jele ka fo jien silegi nani moko bela jele una fora ko dejem tour kala fli kura de do au be siki kata fa so jama nyinga au be tofeni flala na mi jele no bi moko munu ba fe ka jele ma do chama na tabulu la ulu de ka chan
kalata ta ko flana mi na be na keni abena sika ke basigi konana la ina fo ta ko folo kera chugumi wa na n'amanya fɛnɛ ko jaabiw bɔra jamanadenw kelen kelen bɛɛ lajɛlen bena sɔn ka tugu sariya sunba ka jaabiw kɔ walasa ka se ka jamana ye kuma bɔ i ka jatila a bena se ka kɛ
kala fili tako filana a ka kɛ jɛliya kɔnɔ a ka kɛ bɛɛ ni sabati kɔnɔ o de y'an ka laɲini ye nka an ye mun ye tako fɔlɔ kɔnɔnana biro caaman u ye fɛɛrɛ bɛɛ latigɛ yaasa voti kana se ka kɛ ye o biro bibɛn biro kɛmɛ wolonfila ani bi naani ni naani n'i taara kɔrɔnfɛnya fan fɛ ka o mara dɔw la an b'a min wele ko bourage d'or mɔgɔ ma vote jaabiw bɔra an b'a dɔn k'a fɔ nanbara jugu de kɛra a bɛɛ n'a ta u ye nanbara jugu kɛ cogo o cogo u ma se ka tako kelen kɛ o de ye wasa ye faso jama ma u ka ministre ye sɛbɛn dɔ ta ka vote par procuration k'a ko bɛɛ ɲagami jamana kɔnɔ an k'o k'u k'a bɔ a ma u ye sɛbɛn bɔ a ma nka terɛn kan an y'a ye u y'a k'u ɲagami anw bolo an ka sariya suma ye min fɔ anw bi sariya suma de kɔ anw bi jamana sariya de kɔ an ti balaw fɛ an t'a ɲini balaw ka wuli an ka jamana kɔnɔ an ka avokaw bi ka u ka rekuru sɛbɛn n'o ye sɛbɛnw ye k'a ladon ka taa bila cour constitutionnel la k'a fɔ an ye namara minnu jate minɛ an ye baratu baratu minnu ye an ye yuruguyurugu minnu ye kalata labɛnni kɔnɔna la k'an ma sɔn a ma an m'an jigi sɛmɛn an ka sariya soba n'o ye cour constitutionnel ye u ka a fɔ tiɲɛ kan u k'a fɔ ladiriya kan min kɛra sariya kadiri kɔnɔ k'a ma bɛn an jigi y'o ye wa an se fɛn o fɛn ye k'o kɛ sariya hukumu kɔnɔ an b'o kɛ yaasa k'u ka nanbara bɔ a ma k'u ka baratu baratu bɔ a ma
mariam nin kalata kolo yi kɛnɛ fɛnɛ hukumu kɔnɔna na mohamɛd ture ye ɲiningali kɛ alu badara sangare la ale ye sariya dɔnbaga ŋana ye ani fɛnɛ mɛr do kati an ka u ka kumakan na mɛn
I y'a fɔ cogo min na mali sariya la ni élection kɛra premier tour donc tako filanan fɛnɛ bɛ boloda ni kandida min be ye ni kandidaw bɛɛ la ni mɔgɔ kelen ma mɔgɔ kɛmɛ o kɛmɛ bi duru ani kelen ni mɔgɔ m'o sɔrɔ donc tako filanan bɛ boloda o de la provisoire min bɔra a yirala k'a fɔ mɔgɔ si ma 50% sɔrɔ donc plus une voix a lieu maintenant ka taa deuxième tour la o de la deuxième tour dati fɔra o bɛ bɛn le 12 donc o bɛ kɛ pour le moment kandida fila ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Sumaila Cisse ani IBK ye o ye résultat provisoire ye parce que résultat fɛnɛ ma ban parce que sariya fɛnɛ b'a yira ni ministre y'a ta provisoire di ale fɛnɛ k'a data cour constitutionnel la donc kile fila de bɛ di kandidaw ma kile fila donc ni résultat min fɔra voix min diri ma ni ma sɔn ma fɛnɛ i be se k'i ka sɛbɛn kɛ ka bila ka ta cour constitutionnel la olu fɛnɛ b'a lajɛ ni a ka ɲi ubɛn n'a maɲi n'i ye min fɔ ni sariya de don donc u b'a se ka voix fɛnɛ dɔw annulé donc laɲini kɔnɔna na donc maintenant mais olu bɛ papier min bɔ o de ye papier laban laban ye n'a bɛ fɔ mɔ le résultat définitif cour constitutionnel de b'o kɛ donc l'arrêt de la cour est sans appel
ni tako filanan na ayiwa a bena boloda cogo jumɛn yɛrɛ fɔ koo be k'a la wa o tɛna kɛ de
bon ale la gwɛlɛya de bɛ mali ka la o la parce que 2013 la mali kɔnɔ yɛrɛ kofɔ ma se ka kɛ parce que mali sariya b'a yira k'a fɔ ni premier tour n'o résultat définitif de proclamera par la cour constitutionnelle donc o dugusɛjɛ campagne mɛ dayɛlɛ mais 2013 ta la a kɛra jeudi vendredi dɔrɔn le sɔrɔla mɔgɔ ka se ka campagne kɛ o de ye kile kelen ne bon parce que o bɛla sara sunba kɔrɔ délɛ tɛ cour constitutionnelle bolo a fara cour constitutionnelle b'a ka jaabi di wagati min ka da ye n'a fɔma san délɛ ministre t'a la par exemple kile duru le delen do qui suive la date du scrutin par exemple n'o kun dalɛ dan ye bi ye o ye ministre ta ye mais cour constitutionnelle mɔgɔw ta la délɛ foyi dɔ la bon o ye gwɛlɛyaba de n'a ye cour constitutionnelle mɔgɔw ja de bonne ou de mauvaise foi u se ka to yen fo ni deuxième tour le 12 ye bon n'u y'a kɛ jeudi fɛnɛ n'o ye le 9 ye donc a mɔgɔw bɛ se ka kile kelen dɔrɔn le sɔrɔ n'o ye vendredi ye parce que campagne kan ka datugu kile kelen san na cɛ donc n'o ye samedi dɔrɔn o dɔrɔn de bɛ bila donc a dugusɛjɛ ye élection yɛrɛ don o de gwɛlɛya ye mali sɛbɛn sugurɔ c'est pourquoi révision constitutionnelle min berewa n'a ma se ka kɛ a kun yirala ka fɔ ka délai de di cour constitutionnellement pour vous permettre u ka se ka résultat jaabi di joona permettre la kandida minnu m'u yɛrɛ dɔn u ka se ka alliansew kɛ u ka se ka campagne kɛ cogo min na jamana kɔnɔna na
u bɛ da minnu tun ma se ka dayɛlɛ tako fɔlɔ nin na n'o ye mali camacɛ ani kɔrɔnfɛla na kubeda kɛmɛ wolonwula u ni kɔ olu de ma se ka wote o maw na se ka kala ta ayiwa zena ta ni lakana sabatiyara wa
bon o de bɛ ka ɲɛɲini o de bɛɛ ka laɲini ye parce que président min bɛ ta jamana kɔnɔ jamanakɔnɔden bɛ ka président
an balimaw an ma a tigaw la an kuruna waati y'an kurun ayiwa nin ye bi bɛna dansigi bi jɛmukan na jɛmukan ɲi a labɛnna sims luma min fɛ jɛmukan ɲi diraw ma mariam trawure ne kɛyato trawure mohamɛd ture moribo danbele ayiwa a labɛnna an balimakɛ sims luma min fɛ nin tun ye an ka bi jɛmukan ye u be dansigi kɛ dɔgɔkun yɛrɛ malikura jɛmukan na k'a fɔ aw ɲana ka foli ni tanu lasaw bɛɛ ma parsiki waati t'an bolo hali an be se ka foli yɛrɛ ba kɛ detayi la wa k'a fɔ aw ɲana a k'an bɛn tɛnɛ don ni ala nala kira sɔnna ma an be kontinue ka kunnafoni tɔ walawala aw ye
VOA Afrique, le monde aujourd'hui à Washington.
Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition de 17h30.